Dženijas Sidorovas akordeona spēlē un arī viņas personībai piemīt kāds īpašs šarms. Viņa ne tikai meisterīgi spēlē, bet atrodas it kā pilnīgā saplūsmē ar savu instrumentu. Reizē viņa ir absolūti pārņemta ar mūziku, bet reizē ļoti pretimnākoši ikvienam klausītājam, radot sajūtu, ka tiek spēlēts tieši viņam. Klausītāji to arī novērtē, nevelti biļetes uz akordeonistes koncertiem tiek izpirktas zibens ātrumā. Savā jaunajā solo albumā Fairy Tales Ksenija Sidorova akordeona iespējas parāda visplašākajā spektrā. Tas ieskaņots kopā ar BBC Velsa simfonisko orķestri un diriģentu Klārku Randelu. Līdzās šai akordeonistē ir vēl ļoti daudz dažādu sadarbību un arī koncertu geogrāfija viņai kļūst aizvien plašāka. Aizvadītajā vasarā vien viņa koncertējusi Vācijā, Francijā, Beļģijā, Vīnē un pat Austrālijā, no kurienes atvesti visspilgtākie iespaidi.
Protams, no Austrālijas, tāpēc, ka tā bija man pirmā reize tajā valstī. Tajā pasaules malā vispār. Man iepatika cilvēki, man iepatika spēlēt ar brīnišķīgiem mūziķiem. Tur tiešām bija salidojuši mūziķi no Amerikas, no Eiropas. Un man bija prieks dalīties ar savu instrumentu, jo šīs festivāls, kas notiek tur Townsville, notiek jau 23 gadus. Un es biju pirmā akordeoniste festivālā. Un būs gan koncerti Francija, gan Vācija un arī Abu Dhabi. Tādas vietas, kur es vēl neesmu bijusi.
Albuma Fairy Tales prezentācijā Ksenijas spēle klausās arī viņas vecmāmiņa Valentīna. Un iespējams tieši no viņas Ksenija arī mantojas savu talantu un spēju savaldzināt klausītājus. Valentīnas kundze stāsta, ka nav profesionāla mūziķe, bet visu mūžu muzicējusi savam priekam un bijusi viena no pirmajām, kas arī mazmeitu ieinteresēja par mūziku.
Ja igraju na garmoniķe, garmoška prastāja, hrumka.
Es spēlēju armoņikas, jeb tā saucamo parasto garmošku. Spēlēju pati savam priekam vai ģimenes saietos. Man ļoti patīk arī dziedāt, un visi man parasti ātri sāk dziedāt līdzi.
A tam na Urāle, oj, vidu pasrēdīņa ulici, zaigrāju, ļudi sabērūca.
Kad dzīvojām Urālos, es, piemēram, izgāju ielas vidū, sāku spēlēt. Cilvēki savācās man apkārt, mēs dziedājām un dejojām līdz nakts melnumam. Mūs pat neuztrauc odu bari, kas Urālos ir ļoti uzmācīgi. Man nav muzikālās izglītības. Es spēlēju pēc dzirdes, un tagad man ir pārsteigums, redzot, cik sarežģītas kompozīcijas arī Ksenija spēlē no galvas.
Karjeru uzsākot, Ksenijas Sidorovas viens no mērķiem ir bijis pierādīt, ka akordeons ir līdzvērtīgs instruments uz klasiskās mūzikas skatuvēm. Ar šī mērķa īstenošanu viņai veicas ļoti labi, kā atzīst mūzika žurnāliste Lauma Mellēna, viņai izcili padodas komunikācija ar saviem klausītājiem.
Viņa ļoti bieži pati piesaka koncertu programmas un izstāsta stāstu. Tas rada šo pievienoto vērtību, kas nav vienkārši koncerts, kur ir skaidri novilkt robežas starp skatuvi un skatītāja zāli. Tas rada šo īpašo kamermūzikas sajūtu un arī simpātijas par šo instrumentu, par kuru iespējams iepriekš ir bijuši dažādi aizspriedumi vai stereotipi. Un tas viss ir ļoti tāds iedvesmojošs process.
Ksenijas Sidorovas solo albuma Fairy Tales prezentācijas koncerts notiks šovakar Lielajā ģildē un iekļausies rudens kameru mūzikas festivālā. Festivāls noslēgsies rīt ar koncertu Mazajā ģildē, kurā Spīķeru kvartets pirmo reizi satiksies ar Londonā dzīvojošo ekspresīvo čellisti Kristīnu Blaumani. Baiba Kušķe, Latvijas radio.